masango ya mokili lelo na veo wa Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Wuto Washington na Edi Isango. Ngunga ya Zomina Mwambe na Kinga Sani na Kinshasa na Wenze na Brazzaville pe na Luanda. Edition ya biso ya Mibale ya Yambo ya sango ya mokili ya lelo. Buzali koyemba biso na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na lisungi ya John Walker pe Marius Munga a pesi biso maboko po na maibatali sango. Sango ya mokili ya lelo. Misala mianzela ya Beni Kasindi Bunagana Rutshuru Goma eye Uganda ekotonga elongo na ekolo Kongo Demokratika mibandi lelo na Beni na Nord Kivu. Lieutenant General
Mboka Zalaki Awa akendaki mbangu mbangu na Kasindi. President Uganda Yoweri Museveni akatisaki pe bayeko kutana na frontiere na biso na Kasindi.
Batu mingi bakufi lisusu lelo na bitumba ya bakodeko na Mungwalo na Ituri mpe motango ya bawei moleki tuku sambo na mposo mibale na sheferi ya Baema Nord. Talo ya biloko e mati mingi na Pointe Noire na Congo Brazzaville basombi bazali kolela mingi.
Biloko ezo mata mokolo na mokolo. Et ce que il est là par exemple au somba bidon à l'huile la fois passée et tout somba qui on a 26 500.
Dodo Kamba évêque général à l'église du réveil ya école Congo démocratique à Tiami Uto lobi motambusi ya lisanga ya biyamba na bakambi biyamba moto baba ye baponaki Deni Kadima bo motambusi ya seni. Marius Murunga ayambiye lelo na linaka na biso na bozindo nyonso eye sima na sango na bukuse na Marius Murunga.
Masasi mazali kondongwa na makasi kati na mapinga mafardese na basimba minduki bakodeko na mboka Mongbalu pene na bakilometre tuku mwambe ya territoire ya Bunia na province ya Ituri. Elubi bourgmestre ya commune ya Mongbalu, Jean-Pierre Bikilisende na ilobeli actualité.cd. Abakisi ete bato baike bazali kokima bandako na bango na koyokaka lokito ya masasi eye pona kokende na nzela ya mboka pluto. Bayi fardese na polisi balobi ete bazali kolanda basimba minduki ba ebisika biso bazwami na koline ya Musaba e ezali zone minière esika ba mine ya mabanga ya talo ya wolo ezalaka. Kasi kokota bisika biye ezali mpasi ponzela ezali te. Mampinga ma ekolo Uganda mazali kokoba kokota na ekolo Congo Démocratique pona kosunga ba FARDC kobundisa ba ilingomba ADF na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Na sango tozwi ba soda koleka nkoto yoko na kama sambo ya mboka Uganda basi ba komi na mabele ya ekolo Congo Démocratique. Bazali kokota na nzela ya mboka Nobili na groupement ya Bawisa. Bingomba biye bizali pene na ndelo kati na ekolo Congo Démocratique na Uganda. Na ngambo na bango ba FARDC balobi ete batindi ba batayon mibale ya mampinga mayebani mingi pona kobunda bitumba ya zamba pe babakisi ete mikolo mizali koya bakomema bongo bapanzi sango na bisika ya bitumba mingi mingi na mboka Nobili pona kolakisa na polele lolenge kani makambo mazali koleka. Gouvernement provincial ya Sud Kivu e Bwakisito e Boy Kondima bokwe isamina bango pe gouverneur Teyongwa Bidje eye esalemaki lobi omokolo mwaminei na Assemblée provinciale ya Sud Kivu. Na liyebisi na bango balobi ete bokwe isami boye bolandaki nzela ya mobeko te. Po na bango ba député tuku mibale na mibale bazalaki te na likitali yango pe na kati na bango motoba manda na bango ezalaki na ino valide te. Babakisi ete bakeli mibeko misusu bayaki atate mpe bamonisaki bilongi na bango na masolo malobi te. Bakani kofunda makambo maye na justice. Bato mitano babomami nsima motuka moko moye mozalaki na biloko lya lisungi to convoi humanitaire eye eutaki na mboka Baraka na province ya Sud Kivu kokweisama o maboko mabasimba minduki o mokolo mwalobi moleki. Sima bobomi batu basimba minduki baye bayibaki biloko biike bizalaki na kati elobi Colonel David Epanga, commandant ya bayi FARDC oyo abakisi ete sima koboma bato mpe kozwa biloko batumbaki bongo motuka. Mpona ye kaka lobi loleki bakumbi moto misato bakweki mpe kaka na nzela wana o maboko ma basimba minduki. Na mboka Libi, cour d'appel ya Seba endimi ete mwana ya mokonzi ya kala ya mboka Libi Muammar Kadhafi na kombo ya Saif al-Islam Kadhafi akoki kozala candidat président de la République na maponami maima kosalema mokolo mwa le 24 décembre ya mobu moye. Bosengeli koyeba ete mikolo mileki justice ya mboka Libi e boyaki candidature ya Saif al-Islam Kadhafi na liste ya bakandidat mingi mingi pona mosala moye asalaki tango tata waye azalaki mokonzi. Bozongi si kombo na ye na liste epesi esengo makasi na ba militant ba ye bayebayaki ebele kozela mokano moye liboso ya ndako ya justice. Awa na États-Unis bosengeli koyeba ete Congrès américain e voté mokano po ete mbula matari to État fédéral ekoka bongo kokoba misala mia yango. Vote eye esalemaki lobi na butu sima masolo milai koluka koyokana. Bosengeli koyeba lisusu ete soki boyokani boye bosalemaki te misala mingi ya mbula matari fédéral elingaki kokangama pe bato bayike bayeba salaka kuna balingaki kofuta mate to mpe misusu balingaki kolongwa mosala kino mokano mwa sika mokokaki kozwama. Kasi vote esalemi ezali kaka mpona kopesa nzela na mbula matari fédéral kosala mosala kaka kino le 28 février 2022.
Matondo mingi Marius Muunga, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika utu Washington. FCC lisangali ya mangomba mazali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila e boyi lisusu kopesa nkombo ya baye bakola kisa elongi na yango na seni misala ya maponami. FCC ekobi kopamela bozangi boyokani pe bobwiki mibeko pona kopona mbakambi ya seni. Ezali yano FCC epesi na bosenga mosusu ya president ya Assemblée nationale. États-Unis et la Kili susu kopesa milio mitano ya ba dollar na motonyon soa kopesa sango ya Joseph Kony mokambi ya batomboki ya LRA, l'armée du Seigneur des résistances. Joseph Kony a lukamaka uto mibo zomi na mitano a fundama naba LRA na mbeba ya makokima bomoto pe ya bitumba basala na RDC na Centrafrique na Sudan na Uganda pe na mboka na bango Uganda. Ba pandi sambo basato bazukaki na masasi lobi na mobulu muzalaki na milulu ya assemblée provinciale pona kokweisa mokambi ya Sud Kivu teo ngwa bije kasi na buka vu jede lingomba libunda kapona bapandi sango e lobi pe basusu ba betamaki. Awa ni États-Unis, président Joe Biden a lobi bozungi ya misala bozali kosale mamalamu atako na sanza ya zomi na moko e salami malamu te po na bumati ya variant Omicron. Misala mianzela beni kasindi bunagana Rutshuru Goma eye Uganda ekotongana ekolo Kongo Demokratika mibandi lelo na beni na Nord Kivu mingi na Erikas Mwisi.
Mokambi ya Sudan ya etuka ya Nord ya Kivu, lieutenant general Kostandi Mankoba, akambaki milulu miango bobandi kotonga, zela iye eko sangisa bikolo Uganda PRDC. Tuyoka ye.
Pona korapele na bino, ke na sanza ya motoba mokonza mboka zalaki awa, bomona ki akendaki mbangu mbangu na kasindi. Moninga na ye, president Ugande Yoweri Museveni akatisa kipe baye kokutana na frontière na biso na Kasindi pona kotia loboko na musala oyo lelo ministre d'état na biso ministre ITP aye kofungola biso bana Nord Kivu tozela kimingi tomona lelo réalité Kasindi Beni Butembo Bunagana Rutshuru Rutshuru Goma ezala asfarte banda Kinshasa epa ya vandi akomela ki biso lobi azali na biso awa nde bomoni wana na delegation mobimba yende azali na liloba pona biso lelo bana ya Nord Kivu mobimba bana ya territoire ya Rutshuru bana territoire ya Beni na esika oyo ne champion to akofungola nzela pona bolamu na biso na kombo na bino banso na sengi na papa ministre d'État, il y a infrastructure et travaux publics. Papa Oza Maloba, pour la banane, il y a territoire Mobimba, il y a Beni, pour la province, il y a Mobimba, il y a Nord Kivu.
Alexis Gassaro Mouvini, ministre infrastructure et travaux publics à Sengi, Naba Vendi, il y a Nord Kivu, Kosunga Misala.
Leo tuko hapa kuambia kama wanataka kuanza kazi.
Lelo tuzali awa pona kubayebisa ete misala mia kubotongi nzela iko bandaka la mingi te. Boyebi ete data mokonzo wa ekolo azalaki na Kasindi na Muninga wa Yebu Yoweri Kaguta Museveni. Mituka ebomoni awa bakamion batrakteur ezali mike. Mingi ezali koya. Awa le 10 décembre bino moko boko mona ba kamion ekokota awa pona misala ya kotonga nzela. Ekoleka na frontière na biso ya Kasindi. Soki tozali yo ezali kobaye bisa, pe koba senga na bosembo, boko kakosunga misala. Po etezali ba vandi, nde ba kozala yambo ya kosepela. Mibembo miko salema, lolenge longobani. Biso tozali na bandeko na biso na Uganda. Ba Ugande pe baza bandeko na bango awa o ekolo Kongo.
Tunajua kama hapa ngamba Uganda, tuko na banduku. Nabo biko na ndugu hapa Kongo.
Ezali nde entreprise d'autre nde ekosala misala ya kotonga banzela eye. Ekolo Kongo Demokratike epesi 20%, Uganda pe 20%, kasi entreprise d'autre epesi ongambo na yango 60%. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Batu mingi bakufi lisusu lelo na bitumba ya bakodeko na Mungwalu na Ituri mpe motango ya bawei Moleki Tukusambo na mposo mibali na sheferi ya ba Ema na Ema Nor Bulayi na Christine Abedito.
Batombo kikodeko bakoti na Mungwa Lumboka ezwami pene kilometre tuku mwambe na nordi ya Bunya na teritwari ya Jugu. Batukoleka zomi babungisi bomo ibwa bango pe bayi mboka babomi batomboki mibale. Mapinga ekolo batie maboko likolo ya badongolo miso mwambe maloba ya biki lisende mukonzi ya site ya Mungwa Lu.
Wana bitumba makasi zalaki penza alors après bitumba wana kokoma ba 9h 9h30 na kati ya mbula munene penza kamwa kimya mke totaki armée ko kimati meko na nerve bitumba zalaki Mungwalu te a peu près 150,000 habitants population presque les 3/4 ya population nyoso bakima bakimi na côté ouest na mwa village moko ezali zinga nzinga ya Mungwalu na secteur ya Tanyari kilo denga mi plito sikora kati ya mboka activité na retendre penza sime kila te deje bandiko zonga kamwa kimeko parecir ko pie zando munene presque complètement ba pie se ba mwa nda ko mine misusu ya ba commerçant nda ko misusu ba tumbi na kati ya bilan sur le plan ya bato ba kufi to deplore niwa ya 7 personnes na kati ya moka to deplore pe justice populaire la population ba zaki na prejimi ko veto ni bale pe ba bomi bango ba kapire 8 personnes parmi les 8 personnes il y a les présumés bandits donc parce que na masala ya kukuka bandako ya bato ko pie na aussi des présumés ko deko ko sikali na bakondi ya police ko pesi ba kosala mtana na bango ko yeba nani aza ko deko nani aza ni bandi voleur akoma ki ko pie na ndako ya bato donc c'est 8 personnes.
Mapinga ekolo kolekana na molobeli na ye na Ituri Jules Ngongo atatoli ete bakangi bako deko mwambe kasi apesite motango na bato bakufi na Mungwalu na ngambo na ye Charité Banza. Mokonzi ya société civile ya Baema Nord kaka na territoire ya Njugu alobi batu tuku sambo ba bomami na bakodeko na kati ya poso mibale eye asengi na bakonzi ete basoda ya ekolo bakende kobenga na banguna oyo bazali zinga zinga ya bakambi pe bazolaka kozonga lisusu koboma batu bakima bitumba.
Depuis le 17 novembre to tangi batu bakodeko bazi ba bomingi kaka kati na seferi na biso Baema Nord baleki des 70 personnes 42 semaines au service de sécurité ezaka kawana tokebisa batu mingi pona ba attaque o bakoteko ba prepare yango po ba attaquer si de déplacer à ro parce que wana ba tubaza ebele nde tolingi déjà to alerter ba tumingi po ba za la bien informé likolo na makambo wana nde to bengi Kinshasa le président de la République to bi sikia président asali sabiso ba député national ba député provincial ya Ituri ba sénateur nyoso président national ya Sokap gouverneur ya province ya Ituri commandant de la zone opérationnelle de l'Ituri coordonnateur de la société civile et président de INADI au niveau ya Ituri chambre de conseil HEMA association na biso ete na ite nyoso
na territoire ya Mahagi misala mizongi lelo lokola momesano sima ya mikolo misatu ya ville morte po ete batu koleka zomi bakufi na centre commercial ami pe bandako eziki samaki na bakodeko na mikama misusunye République démocratique du Congo Christina Petito pona vewa.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, ba fandi bazali kulila po na ntalu ya biloko e mati makasi sango ya bolayi na Idril Fera Unyabuo Kian.
Wuta mwa mikolo na nguma matumba Pointe Noire ekolo Congo, ba talu ya bilei mozali ko buta se ko buta. Kwa kosokani, musimbi penza ekolo Congo pambate yango esili ko kotisa nungu nungu ote ya mabota na mambi matali zando. Ote ya bazando ba enguma matumba Pointe Noire, emuna ni solote, batalo ya biloko biango na ndakisa ya saki ya loso, mopiko ya matungulu, bidon ya mafuta, kilo ya mbisi ya malili pe bongo na bongo, bizali kobuta se kobuta. Bobuti bwatalo mina, mozali kosunga ata mokete ba komelesan, baye bakote kaka na ndambo ndambo.
Biloko ezo mata mokolo na mokolo. Et ce que il est là, par exemple, au somba bidon à l'huile, la fois passée, et tout somba qui a 26 500. Et le lot awa est comme 27 000. Pour tout yébite, avant tout, il a fait awa, peut-être comme na 29, tant que c'est comme na 30. Et ce qui est grave dans ça, bah, moto na moto, a comme il a pris na yé. Ce que t'as l'étiquette, l'étiquetage, tout ça n'a pas awa. Donc, au t'a qui t'a m'sou, c'est le lot, au t'a qui 700. L'obigou de Mati, au balo liango comme 750. L'obigou de Mati, au longo liango poya kota ya 1000 fois. Donc, et comme moi, un problème, n'a moya kota ba étiquette, exacte, n'a ba client, et zo simbate pourquoi. Moi, ce gars, lui, il a 100 fois. Lui, il a 100 fois, et a été. Lui, il a 150. Oh, yo, repèse à 150, et zo kokanate, n'a pour ça ya, et l'ambeli na ye. Donc, ils allaient passer ça kapo na lui, te bilo konyon so ya kodia.
Na lolenge ete maso mazindami, na po ya mbeba e ya kita ekolo, ba Pointe Noire ba sengi yete ba ye ba kunzi ba tele la likambolina po na bongisa. Pambate, ezaliko pesa pasi mingi.
En tout cas, zando mikolo, zando komi vrai pasi, ba pri ezala ki ase, ba pri e mati, zando yi vraiment pasi tozo komprom teni ni kaka. E wuti wape bandindenge nini, dokto yebite, mokilango tozo kende wapi mboka tozo kende wapi ba prix ezo kina ko augmenter ka ko augmenter zando yi vrai passé Pointe Noire avec na mboka to ko lia bien mais si ko yo Pointe Noire biloko e mati
kino lelo tina bubuti si batalo ya mafuta ya kolambela pe biloko bisusu ya bilei be yebani te na ba Pointe Noire baiki Ferrand Onobu Pointe Noire VOA.
Aoni Etats-Unis bato motoba bazwami na variant Omicron na eta ya Nebraska elubi bakonzi ya Bokolongono. Na Bozindo, sima na bobendani ya bepiskopo ya Senko pe ya SSC lisanga ya bakambi biyamba motoba baye bapona ki denika di mabomo kambi ya Seni bati Dodo Kamba évêque général ya Lingumba ya église du réveil au Congo bandimie Marius Munga a pesima lubana Dodo Kambana dina kanabiso tolanda.
Na ekolo Congo démocratique na liebisi basalaki mokolo mwa le 29 novembre comité permanent et ba confession épiscopale nationale du Congo Senko balobi ete balongwe pona mwa tango moke na misala maimatali plateforme confession religieuse plateforme eye et salaka ete bapona bakambi baseni boutique mosala pona mwa tango moke moye musalimi kaka sima mwa mikolo et cesse to église du Christ au Congo bango pe batika ki mosala pona mwa tango moke na masolo mayi pona bango pe ba katoliko ayokana kite lolenge ba confession religieuse mususu oyo motoba ba ponaki Denika Dima bomukambi ya sika sini pona bango Denika Dima azali mingi mingi pembeni ya président Félix Tshisekedi. Kaka si mama mikolo mangomba maye motoba basangani pona kopona mukambi ya sika ya plateforme confession religieuse évêque général Dodo Kamba oyo azali président ya ba église des réveils du Congo. Azali bongo invité na biso mokolo mwalelo. Évêque général Dodo Kamba mbote na yo?
Mbote.
Merci mingi lokolo ndimi ko solona biso lelo. Uto mokolo mwa lobi mouti koleka ba ninga na yo ya mangomba ba ponio bo mokambi ya plateforme confession religieuse na ngonga oyo sentiment na ozani.
Ezali sentiment na ngai ezali nkumba ya komema pona mboka na makambo nyonso esengeli kosala mpe mwa kokamwa moke pona kotala te bandeko na ngai nazalaki te naza na pour l'instant naza na États-Unis awo boye kopona ngai ifaut kondima ke bandimi ngai ndenge wana ekamwisi ngai kama
bopona mina yo eye na ngonga oyo baninga na bino bozalaki na bango oya SCC na oya Senko bango balobi batiki pona tango moke musala na bango na kati ya plateforme na bino ozomona baike balobi ete yo olie olanda baninga bosolola ondimi yozwa kibokonzi wana lokola ozokende nango na ndenge ya tembe olobi nini pona yango
te yali tembe te me nakanisi te na ndenge ya makomi oyo etangusaka biso bo tomonaka totangaka yango lokola buku ya biblia mpona bakretien lokola buku ya coran na bamusulman mpe constitution ya mboka biso na plateforme na biso tobengaka yango charte na charte na biso tolobi te moto nyonso confession nyonso soki alingi abima katikati na organisation ya plateforme azali libre ya kobima nde tokonsidere te kobima ya bandeko eza volonté na bango oyo biso tozo respecte yango mpe na nsima biso tondimi kosala yango mpo eza mokumba mpona kosunga mpe kotambusa parti ya composante na biso na kati ya mboka donc tokoki kotika yango efanda boye te mpo moto ya kotambusa aza te nde tondimi mokumba wana me na tembe na moto te me ezali plutôt mokumba mpe charge ya koloba te soki oyo atiki mosu akoki komema mpe kosala mosala
yo olobi ete baninga babimi bango balobi babimi te balobi batiki mpona mwa ntango moke c'est-à-dire kosuspendre bakoki mpe kozonga yo oleli kokoma mokonzi ozomona te ke soki balobi bazonga ekozala mwa kokoso
te mpo eza na makambo tokoki koloba yango na etando moke boye te na televizion pamba te bandeko bayebi te eza na badisposition oyo toza nango na buku na biso oyo tobengaka charte ebongisi te te moto aloba te na tiki bongo na koya nsima toza na disposition wana te seule disposition na biso eyali te moto obimi otiki moto mosusu azwi na kopesa exemple eyali lokola match ekobeta katikati na terrain ya football baboye babetaka bale ya makolo bongo gardien lui bo natiki nanu ngai nabimi nde bozobeta wana bonga nabimi nanu komisa na kozonga nsima nakanisi te soki entraîneur aza conséquent koloba te lokola oyo obimi tika na tia moto mosusu pole ntango yokoya kozonga tobongisa nsima eza na baposte batikaka yango boye te wana eza makambo toko koloba na etando ya eke te eza makambo katikati na biso me lokola otuni nde nalobi kaka na mokuse wana toyi kosala bakritike ya bandeko na biso na etando eke lokola televizio boye te me bondima te oyo tosali eza responsabilité na biso mpona koloba te plateforme ekokokufa te mpo mokumba oyo bapesa biso esengeli te kontinue komema yango
Baike bakanisi ete position na bino soki totali ndenge boza kokende balobi bino ba nabenga bino boye basi confession mususu wana lokola bino bozali pouvoir en place ezali kosalela bino lokola bana bato wana ni
te biso pouvoir en place ya kosalela biso te mais na zone ndima oko respecter opinion ya moto nyonso mais na zo senga ke bandi mela biso pouvoir en place ezo mema biso te mais tozali ba collaborateur ya pouvoir en place ndenge mibeko ezo senga mpona mboka mais eza te ke bakomema biso ndenge bango balingi te po ezali na elema moko te ekoki koetablir yango lelo oyo
kasi touti komona mikolo miyuti koleka ntango mwa ndungundungu ekotaki na kati na bino animateur, il y a institutions, notamment président Assemblée nationale, président Sénat, président conseiller spécial, il y a président de la République en matière de sécurité, na premier ministre, Bakendaki Bongo Kokutana, na papa cardinal, il y a Église catholique. Aux hommes, on a que le fait que Bango Bakendaki Kokutana na Bango, donc Bazo Pesa Bango peut-être moins valeur que le cabinet.
Non, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Peut-être, il n'y a pas de valeur. Bangonde bali pende pembeni ya pouvoir po bangonde ba mona na katango nyonso biso te bon yana makamo susu balobaka ngo na television te bino bo mona ka baki kotala bango me boyebi te soki eza na makambo na kati oyo bango bakoluka kobongisa na bango me na ndimi te soki ezalaki na makambo etalaki biso ya kobongisa elingi epi baluka biso ndenge wana. Mais si baluki biso te
c'est que bino na bango boza bien.
Non, biso na bango toza bien te c'est que makambo ya ko senga ke biso to bongisa. To tozongisa na nzele ya te. O biso to tikali na mibeko pe to sali mosala na biso convenablement. Par contre, na o etali biso soki to moni makambo, mikoleko ya yo eza malamu te. Bokumo na biso toke ko bete kuki ya porte na bango. Bo ya koloba te bo fungwela biso to kota to na makambo ya koloba. Bino bobongisa. Nakanisi te nde bongo tokomona makambo.
Kasi soki tomoni makambo ndenge ezali kokende lelo zui bokonzi okomi président ya plateforme ya confession religieuse, est-ce que ozui bokonzi yango na ndenge ya tembe ou bien olobi na zui bokonzi baninga balobi batiki musala na ngenge kozala na luka bango po bazonga na mesa tokoba kosala musala position na opende ezali nini?
Eza solo ya koluka bango mpo tokoba kotambola ensemble me likambo ya tembe yali te po tembe mpona nini mpona kozwa nini kokoma wapi nandimi te soki nandimi nazwa responsabilité eza po naliki te nzambe ya kopesa biso mayele ya kosala mwa démarche mpo tokutana tosolola tobanza mboka totika kobanza biso moko me tobanza mboka mpe mpo ya avenir ya peuple oyo.
Évêque général Dodo Kamba, merci mingi lokola opesi biso ngonga kosola na yo. Nazo rappeler koza bongo président ya plateforme ya ba confession religieuse na République démocratique du Congo. Natonde botoni lokolo zaki invité na biso lelo.
Matondo mingi Marius Muhunga na mituna pebiano ozwi na évêque général ya Église de Réveil au Congo Dodo Kamba na sango ya mokili ya lelo tulubelaki misala mianzela Beni Katsindi Bunagana Rutshuru Goma eye Uganda ekutunga elongo na ekolo Congo démocratique mibandi lelo na Beni na Nord Kivu tolandaki bongo ndimbola na ya lieutenant général Constant Dimankongba. Bato mingi bakufi lisusu lelo na bitumba ya na bakodeko na Mungwalu na Ituri pe motango ya bawei mokomi tuku sambo na mposo mibale na sheferi ya Bahema Nord. Ntalo ya biloko emati mingi na Pointe Noire na Congo Brazzaville basombi bazali kolela mingi. Awa na États-Unis bato motoba bazwami na variant Omicron ya COVID-19 na eta ya Nebraska. Tokomi na suka ya sango na biso ya lelo tokutana lisusu na ngonga tukumi bale na ndambo ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda puna sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibale izalaki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na John Walker pe na kopesa sango Marius Munga asunga kibiso toko bakolanda linaka ya VOA lolaka la Amerika tumbusa na tiku kindi na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ezalaki wabino Eddie Isango.